Nädala kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Seekordne nädalakaja on teie ees kuue intervjuuga. Juttu tuleb ühest värskelt ilmunud psühholoogiateemalisest raamatust, Tartu Ülikooli usuteaduskonna blogikeskkonnast, ühest uuest kohvikust, on TV7 Lauluma saate üleskutse laululastele osalemiseks uuel hooajal, mõtisklus tänapäeva kristlike väärtuste ja kristlase hääle kuuldavaks saamise teemal ning meenutame ka üht telefoniteel kättesaadavat võimalust hingeabi saamiseks. Soovin teile head kuulamist!
Nädala kaja.
Kriisipsühholoog Nathan Hamer on 30 aastat abivajajaid aidanud ning umbes nädala eest ilmus tema sulest asjakohane raamat pealkirjaga Aeg parandab hoolitsetud hingehaavad. Tänases esimeses jutuajamises kuuleme sellest lähemalt ja autorit küsitleb hommikutoimetaja Anna-Katariina Vaino.
Nathan Hamer, hingehoidja, pereterapeut, superviisor, leina- ja kriisinõustaja ning koolitaja ja õppejõud on andnud välja uue raamatu pealkirjaga Aeg parandab hoolitsetud hingehaavad ning meil on hea meel, et ta on praegu nüüd liinil ning räägib meile natukene sellest raamatust, et kuidas see raamat sündis?
Kuidas sündis? No nagu raamatud ikka sünnivad, et see on tunne, et on vaja midagi kirja panna. Teistpidi tuli ka kirjastuselt Pilgrim selline pakkumine, ehk siis mingis mõttes minus oli juba käinud mõnda aega mõte, et võiks need kriisiteemad kuidagi kokku võtta enda jaoks ja kirjastus Pilgrimi pakkumine tuli nagu just kõige hetkel, et nii ta hündiski.
Selle raamatu tutvustuseks on öeldud, et see avab kriisi ja leina teemasid omanäolisel moel ning ainulaadne lähenemine, et täiendab värskendavalt kriisipsühholoogia tuntud arusaamu. Kas te seletaksite sellest lähtuvalt, et kuidas te selle raamatu kirjutanud olete? Mis on see ainulaadne ja värskendav lähenemine?
No see on nüüd Maire Liisi vaade, kes selle tutvustuse on kirjutanud. Aga noh, kui ma nüüd mõtlen, et mis see võiks olla, et ma tõesti ei ole selles võttes hakanud panema kokku erinevaid teooriaid, mida kriisi kohta on, vaid küllap need teooriad kuskil minus istuvad juba ammusest ajast, kui ma need seda tööd olen teinud, kunagi sai ju õpitud. Pigem olen ma lihtsalt kirjutanud seda nii, nagu minu kogemus neid asju vaadata laseb. Ja noh, põhimõtteliselt tõesti 30 aastat on selle tööga tegeletud, selle jooksul on tõesti 10 000 inimesi kohtutud nende suure hulga inimestega, kellel on sellised elukeerulisi hetki olnud. Ja lihtsalt see on kuidagi minu enda selline tunnetus või arusaam, mis on kujunud siis välja selle tööpraktika pealt. Et see on ehk üks pool ja teine pool. No ma ei ole läinud sellist päris kuiva rida oma meelest vähemalt mitte. Ma olen püüdnud kuidagi poeetilisemalt läheneda nende peakirjadega ja selliseid võrdluspilte tuua sinna, mis aitavad kuidagi avada seda kriisis toimuvat maailma või kriisiprotsessis inimest puudutavad maailma.
Kellele see raamat mõeldud on?
No esmalt lihtsalt igale inimesele. Jah, ta ei ole tõesti suunaga niimoodi professionaalidele, kes võib-olla need teemasid niigi juba teavad, vaid pigem inimestele, kelle elus on lihtsalt sellised tõsiseid läbi elamisi ja kes otsivad mingit pidepunkti oma elu valusatel perioodidel. Kuigi jah, võib-olla vahetavad kristlased mõtlevad, et kas see on kristlik raamat. Ja seda kindlasti mitte, et ma olen tõesti arvestanud kõigi Eesti keelt lugevate inimestega, et väga erinevalt maailmavaadetega, et selles mõttes ei ole ta fookusega just kristlikule vaatele. Aga loomulikult ei pääse ma kuidagi üle ega ümber sellest, kus ma ise olen ja seal sees on ikka ka neid mõtteid, mis just eriti niisuguseid lahendusteid puudutavad kuskil. Siin ja seal ikkagi vaikselt võib välja lugeda seda ka minu oma sellest sügavamat hoiakut. Et seda ma arvan, et seda võib mingil määral ikkagi leida.
Praegusel ajal on eriti tarvis osata olla olemas teiste jaoks, kellel on selline kriisihetk ning osata ka abi leida, kui endal on vaja. Mida teie soovitaksite inimestele? Kuidas olla abiks ja mida teha, kui sul on abi tarvis? Mõni selline nõuanne?
No ma arvan, et esimene asi on tõesti kontakt inimeste vahel. Ja eriti praegusel ajal, kus neid kontakte on kuidagi oluliselt kärbitud või need võimalused on vähemaks jäänud, et kohtunda ei saa tihti ja vanu harjumuspäraseid viise suhtlemiseks on väheks jäänud. Et mina arvan, just nimelt kontakti hoidmine siiski, ükskõik milliseid kanaleid pidi. Et kui tuleb pähe kellelegi, et on üks vana sõber või inimene, keda ei ole tükk aega kuulnud ega näinud, siis võiks küll võtta telefoni ja helistada näiteks või kirjutada kiri, e-kiri või päris postikiri, miks mitte see oleks ju päris tore. Ja samas kui endal on raske, siis miks mitte võtta ka toru ja helistada kellelegi. Kuigi tundub, et mis ma nüüd hakkan teisi koormama siin oma muredega ja teistel igal ühel omad asjad ja nii edasi, aga kindlasti ei tohiks seda tegemata jätta. Et see on võibolla selline esimene asi, et hoidke suhteid ja isegi siis, kui tundub, et kedagi nagu ei ole, siis tuleb veel kord mõelda. Äkki ikkagi on. Ja kui me tegelikult ajaski kas või tagasi mõtleme, siis meil on kindlasti olnud need inimesi, kellega meil on olnud kas või mingigi hetk, kus mulle on tundnud, et võt, just selle inimesega ma saan kuidagi südamesse rääkida või see inimene kuidagi tunnetab mind. Kas või selle pealt ei tasuks häbeneda, võtta lihtsalt ühendust. See ma arvan selline keskne minu jaoks praegu hetkel võibolla. Aga loomulikult on palju asju, kui meil tuleb tundeid, mis vaevavad ja nii edasi, siis seal raamatus on ka erinevaid mõtteid, kuidas oma tunnetega tegeleda ja mida selleks teha, et nad liiga ei koormaks. Aga ikkagi jagamine ja väljaütlemine on kindlasti need esimesed asjad, millega saame maha rahustada ennast või toetada ennast. Loomulikult asjade tegemine, millegi tegemine, aktiivne olemine. Ja et see on ka kindlasti sinna poole suurav, et me saame oma tunnetest lahti. Aga just see aktiivses olemise juures võibolla rõhutaks, et ei tohiks mitte aktiivne olla selleks, et tunda ei tunnustada, vaid nende tunnete peale või raskuste peale, mis meil on mõeldes, olla aktiivne, pannes seda koormat ennast sellesse aktiivsusse maha või et nii me aitame ennast paremini, kui vahest mõeldakse, et ma rassin selleks, et mitte mõelda või mitte mäletada, siis sellega ma tegelikult peidan enda eest valu ja rassida tuleb järjest üha ägedamini ja lõpuks saab juba jõud otsa. Nii et ikkagi maha tuleb rassida, mitte eest ära rassida.
Nii et tasub tegutseda ja üksteisega suhelda ja see annab ja jõudu.
Kindlasti. Ja palju muudki veel, et jõuasime ju kõike kokku mõtteid võtta, aga ma arvan, need on niisugused olulisemad asjad minu jaoks vähemalt enda jaoks. Inimeselt inimesele suhtlemine ja loomulikult pereraadio kuuraja on üldiselt usklik rahvas, siis saavad aru, et jagada võib ju alati Jumalaga ka. Ja vahest miks mitte näiteks kirjutada Jumalale kiri, kas või siia arvutisse kuskile või paperi peale. Ja eks me siis saame mõelda, mis me selle kirjaga Jumalale teeme. Võime teha saata kas või lõkke tules teele või kuhu iganes, mis mood Jumal kuuleb. Kui kirjutada ta, kirjutamine minu mõelest on selline hea asi. Me paneme kirja, me võime seda üle lugeda, vaadata, veel täpsustada, täiendada. Et selles mõttes on kirjutamine alati, kui keegi kirjutamist tunneb, siis minu mõelest on see selline tore moodus oma sisemist pinget või valumaa panna.
Aitäh nende nõuannete eest. Kust on võimalik seda uut raamatut endale hankida?
Praegusel hetkel raamatupoed ei ole lahti, aga internetist saab tellida seda Pilgrimi kodulehelt ja peaks olema ka nüüd ka rahvaraamatu Apollo kodulehtedel saadaval. Nii et internet on praegu jah see, mille kaudu või pakki automaatsi tellida saab või kasvi koju endale. Muid võimalusi praegu vist ei ole. Kõik vist on suurematesse poodidesse tõenäoliselt nagu Rimi ja sellised, kus on need kaubaletid nendele raamatutele ka, et sinna tõenäoliselt võib ka tulla.
Aitäh, Naatan Haamer, selle intervju eest ning õnnistusi ja jõudu selle töö tegemisel.
Aitäh teile ka kõigile rahu ja jaksu.
Nädala kaja.
Tartu Ülikooli usuteaduskonnal on huvitav blogi keskkond, mida tutvustab meile järgmises intervjuus projekti haldaja Nele Treesen, keda küsitleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
Juttu tuleb Tartu Ülikooli usuteaduskonna ametlikust blogist. Nele Treesen, kui suur oli ettevalmistustöö selle blogi püsti saamiseks?
Tõesti nii see on, et alates siis 2019. aastast, kui ma hakkasin usuteaduskonnas tegelema kommunikatsiooniga, siis üheks kommunikatsiooni osaks on ka meil usuteaduskonna blogi. Ja see blogi on, on olnud meil aastas 2018. Ja see mõte, miks see blogi loodi, oligi see, et tutvustada laiemale lugejaskonnale seda, millega tegelevad usuteaduskonna inimesed, millega tegelevad meie teadurid, õppejõud, doktorandid, et nende uurimisteemased ehk. Eks see ole ju niimoodi, et väga paljud meist oma suurte tööde ja tegemiste kõrvalt ei jõua kõike artikleid ja paksusid monograafeid lugeda. Ehk siis siia blogisse me koondamegi siis selliseid populaarteaduslikke ülevaateid meie töödest ja tegemistest ja muust huvitavast, mis siis puudutab religiooni ja teoloogia uurimise valdkonda.
Iga blogipidamise juures on hästi tähtis autor või autorid. Kuivõrd te olete teaduskonnas suutnud inimesed ideega kaasa tuua, kui aktiivsed kaastöötajad nad on?
Jah, täiesti õige, et ega blogist niimoodi lihtsalt ei piise, et on vaja neid inimesi, kes siis kirjutaksid. Ütleme nii, et sellega on täitsa hästi, on mingeid perioode või hetki, kui saad paremini inimesi jutule, et nüüd oleks vaja ühte blogipostitust. Blogisse on perioode, kus siin selgelt on inimestel kiirem ja kohe seda artiklit ei saa. Et eks me siin ka mõtleme, et kuidas seda blogi teha nagu produktiivsemaks, et kuidas saad ikkagi näiteks 6-1-2 postitust oleks ju väga hea. Et praegu kui vaadata seda, kui tihti meil blogis artiklid ilmuvad, siis see on võib-olla kuus, üle kuu, mõnikord on isegi 2 kuud vahet jäänud. Ehk praegu jah, sisemiselt mõtlemegi, et kuidas seda blogi muuta produktiivsemaks, et inimesed tekikski harjumus, et nad teavadki, et iga kuu ongi tulemas mingi postitus. Ja ka algusaegadel, kui see asi käima lükati, mille juures ma küll ise ei olnud, siis oli neid artikleid ja postitusi oli rohkem, aga eks see ole ikka niimoodi, et kui on algus asi, siis tihti peale ongi aktiivsem ja siis peabki mõtlema, et kuidas seda aktiivsust säilitada eks ju ka hiljem. Et ja sellised küsimused meil on.
Eriti akadeemiliste organisatsioonide puhul on selliste väljendite puhul dikteerijaks tihti just see, kuidas akadeemiline töö kulge, kuidas teadustööd valmivad ja mida on sellest lähtuvalt pakkuda. Aga kas te olete vahel mõelnud ka selle peale või arvestanud mingil määral seda, milline võiks olla ühiskondlik ootus või publiku ja lugejate soov? Kas olete mõne artikli ka sellelt pinnalt avaldanud?
Jaa, proovin ikkagi mõelda selle peale, et mis inimesi huvitab sellel ajahetkel, et üheks selliseks näiteks oli meil eelmisel kevadel, kui kõik see korona asi meil siin algas, olidki 2 postitust, mis käsitlesid karantiini haiguseid teoloogia raamis, et teoloogiat ehk, et kuidas siis näiteks keskajal kõige sellega toime tuldi ja nii edasi, et selles mõttes jah, me tõesti proovime ja proovime rääkida ka nendel teemadel, mis on kõige põletavamad eks ühiskonnas hetkel. Nii see on.
Siis sündis postitus karantiin, haigused ja teoloogia autoriks Meelis Freidenthal.
Jah, täpselt ja.
Niimoodi. Kas te olete vaadanud ka statistikat? Igal lehel käivad ju külalised ja kas te olete pannud tähele nende huvis mingit trendi või saate teha üldistusi? Mis neid huvitab, mida nad kõige rohkem loevad?
Ja eks siin ikka saab. Siin on kindlasti tuleb välja see nippe, mida kindlasti ka kõik teised blogipidajad kasutavad, ongi see, et meie jaoks ei ole blogi iseenesest. Ehk siis kui meil blogis mingi artikli avaldame, siis me sellest teeme automaatselt ka postituse usuteaduskonna Facebooki. Ja siis me paneme tihti peale sellele ka võimenduse taha, ehk siis see artikkel jõuaks kaugematele ja ütleme rohkema publikuni. Et eks seda on loomulikult näha, et need artiklid, mis on võimendatud, neil läheb paremini. Siis loomulikult see päevakajalisus, ehk siis see meelis riidentali karantiin haigused ja teoloogia on praegu täiesti top 5. Ja ingliskeelsed artiklid lähevad ka väga hästi sellepärast, et eks see ole niimoodi, et kui mõelda, et me tahame ka kaugemale Eestist jõuda oma artiklitega, siis see peab paratamatult olema ingliskeelne. Ja loomulikult siis sellised intrigeerivad teemad, näiteks milline oli Jeesuse välimus. Et samamoodi, et see kõik oleneb sellest, et mis see pealkiri on, kas ta kohe tekitab küsimus, et ohoo, et nüüd ma tahaks küll rohkem teada saada, et ei olegi selle peale mõelnud. Või siis tõesti päevakajalised või siis jah, ingliskeelsed artiklid.
Kas te olete teinud plaane ka tulevikuks, millised saavad olema suundumused näiteks lähemal 2-3 aastas?
Võt sellist pikka plaani just mõttes pisu mõttes ei ole teinud, sellepärast, et nagu te ise ka alguses väga hästi ütlesite, et eks väga palju oleneb sellest, et millest siis teadused, eks ju teadustud teevad ja mida nad tahavad jagada sellel hetkel blogivormis ja eks loomulikult, kui me tahame olla ka päevakajalised, nendel hetkedel, kui see on võimalik ja meile tundub, et see on õige, siis ega seda ka, eks ei tea. Aga kindel plaan, mida ma võin täiesti kindlalt öelda, on see, et blogipostitusi peab hakkama tulema rohkem, et kindlasti tahame olla aktiivsemad blogi nii-öelda sisutootjad meie usuteaduskonna blogisse.
Ja inimesed ikka jõuavad pikka teksti lugeda küll?
Jaa, ega nad tegelikult ei olegi ju nii pikad võrreldes teadusartikliga, et eks meil see formaat on kuskil 2-5 lehekülge. Siin on nii täiesti populaarteaduslikku artiklid küll artiklite vormis, aga samamoodi ka lihtsalt mõtisklusi, et selles mõttes me oleme jätnud vabad käed autoritele.
Tartu Ülikooli usuteaduskonna ametliku blogi leiab internetist aadressil blog.us.ut.ee. Suureid tähteile Nele Treesen selle hommikuse juttu ja mis Eesti palju innistust teie tööle.
Jaa, aitäh.
Nädala kaja.
Praegu on pandeemia aeg ja kuigi paljud toitlustusasutused on suletud, on siiski üsna hiljuti Tartus oma uksed avanud üks täiesti uus kristlaste loodud kohvik. Sellest omapärasest ettevõtmisest räägib meile kohe algavas kõneluses asja üks eestvedajatest Amalie Siibak, kellega vestleb hommikutoimetaja Kärt Tamm.
Nüüd aga on meil ühendus Tartus värskelt avatud kohvikuga jälg ja telefonil peaks olema üks omanike Amalie Siibak. No meil algas see sissejuhatus sellega, et teil on seal sulavõisse ja kaneeli ja kardemoni kastetud saiakesi. Kas mõnda oleks võimalik ka kohe saada?
Kusjuures kõik meie võimalikud saiakesed on just nüüd letile jõudnud ja värskelt ootavad Tartu rahvas, nii et absoluutselt saab.
No te olete avatud ainult pea, et kuu aega isegi vähem, et kuidas teil nüüd need paar nädalat läinud on?
Kus juures võttes nagu need olusid, kus me nagu oleme hetkel, meil on üpriski positiivselt läinud. Et esimesed päevad, kus me veel võisime olla siin 25% ulatuses avatud, juba need päevad olid väga kiired, aga muidugi nagu see on nagu üles alla käigud olnud. Aga ses mõttes me ise hoiame kindlasti positiivset meelt ja usume ja loodame parimat.
No praegu uudiste valguses, kui poode pannakse kinni ja ettevõtjatel on üldse rasked ajad, siis on väga julge tegu avada kohvik, et kust tuli kohviku avamise idee?
Ja ses mõttes see idee tegelikult oli üldsegi minu mehe idee alguses. Tal tekis nagu see idee juba mitmed aastat tagasi, kui ta ise töötas siin kohalikus kohvikus Tartus. Aga see mõte mõelda nagu muutus konkreetsemaks, kui olime Austraalias nüüd 2 aastat.
Austraalias ma saan aru, et olite ka kohviku tegemisega seotud või selle kohviku kultuuriga olete hästi kursis, et mis elu te täpselt seal elasite?
Jaa, otseselt kohviku tegemisel me ei on seotud seal, aga küll Romeo oli ise seotud väga palju erinevat kohvikutes töötamisega ja ka koguduses oli võimalus väikse kohvikäruga inimesi teenida. aga millega me muidu tegelesime, nagu ikka need inimesed, kes on Austraalias käinud ja teinud seal oma puhkustöö viisaga toimetamisi, siis nad teavad, et eks esimese aasta jooksul on mõnesi nagu see kõige nagu pingelisem, sellepärast, et siis on vaja leida ju seda farmitööd. Nii et meie ka leidsime farmitööd siis põllu peal juba nagu toimetamas, siis ka maasikapõllul ja lõpuks jõudsime ütsegi apelsinide korjamiseni.
No kui me kohvikute juurde tagasi tuleme, kas Austraalias on kohvikukultuur siin sest väga erinev?
On tõesti, ma ütleks. Isenesest Austraalia kultuur ja ilmastika ajalugu üldiselt on meie omast väga erinev. Nii et seega ka muidugi kohvikultuur, aga ütleks nagu seda, et üks nagu tavapärane kohvik ei jääkski seal püsima, kuna inimesed on üldiselt väga harjunud mis kõrgema taseme kohviga, mis tuleb siis mõneti ka nagu kõrgemas kvaliteedist kohvivast. Seda ka juba nagu aastakümneid. Nii et kui rahvas on juba harjunud kõrge kvaliteediga, siis seda ka peab saama.
Ma saan aru, et ka teie kohviku kohvi juba on üsna kõrge kvaliteediga, kas sa jagaksid sellest natuke lähemalt?
Ja muidugi, me teeme koostööd ristikojaga, mis tegelikult asub üldse Londonis, aga omanikud on eestlased. Et Mission Coffee Works on selle nimi ja isenesest meie eesmärk, kui me läksime üldse nagu kohvi jubesid vaatama või uurima, oligi nagu eesmärgiks oli leida just nagu väga kvaliteetse tuba, mis oleks nagu väga nagu maitsekas ja kõrges kvaliteedist. Ja seepärast oli nagu osutus siis nemad meie valikuks.
No praegusel ajal kohviku tegemine on üsna vastu voolu ujumine ja nii ütles ka teie kohviku investor ja su isa Linden Viinales. Kuidas sina selles olukorras ise sees olles suhtud?
Ja muidugi, isenesest need, kes seda teavad, siis eks ta ongi üks vastu voolu ujuja. Ükskõik, mis valdkonnaga ta seotud on. Aga isenesest mina isiklikult, sest ma olen küll läbinud erinevaid eluperioode, kus ma mõneti nagu teadlikult ja tahtlikult olen nagu tahtnud nagu vastu normide minna. Vahepeal see on nagu ka nagu negatiivselt mõjunud, aga see oligi nagu pigem nagu vastuhakku nagu meelsudes. Aga hetkel meil kindlasti on rommiga just nagu see igatsus, et käia Jumala teed ja olla siis tähelepanelik ja püha vaimu sosinatele. Ja eks me näeme tegelikult läbi piibli narratiivi ja erinevate inimeste elude ka nagu läbi ajaloo, et kes on olnud kuulekas jumala häälele, need tavaliselt ujuvadki vastuvoodu. Ja et seda ma usun, et mõneti teeme ka ja mitte nesses mõttes nagu vastuhakumeelsuses, vaid just jumala hääle kuulmises.
Seda siis kuulejatele soovitamegi, et kuulata rohkem seda vaikset Jumala vaimu äält oma südames kõikides olukordades.
Amen.
Aitäh, Amalia, ja palju õnnistus teie tegevusele sinna kohvikusse jälg Tartusse.
Suur tänu selle, Kärts.
Nädala kaja.
Kristlikus telekanalis TV7 on juba mitmeid aastaid eetris olnud tore laste laulusaade, mille nimeks on Laulumaa. Just praegu on kõigil noortel lauluhuvilistel võimalus teada anda oma osalemissoovist uue hooaja saatesarjas. Ja sellest võimalusest räägib nüüd lähemalt Laulumaa uue hooaja saatejuht Andre Laikre, keda küsitleb hommikutoimetaja Anna-Katariina Vaino.
Meil on Pereraadio hommikuprogrammis andmas intervjuud Andre Laikre, kes on TV7 Laulumaa 6. hooaja saatejuht. Mis saade on Laulumaa?
Laulumaa on siis TV7 korraldatud lauluvõistlussaade, mis toimub nüüd juba 6. hooaega järjest.
Mida see endast täpselt kujutab? Kes on oodatud sinna osalema?
Osalema on oodatud kõik laululapsed, kes on päegaskavad laulda ja kes on vanuse vahemikus 5-15 aastased.
Mida tuleb osalemiseks teha?
Osalemiseks tuleb siis laulda oma laulust, milleks tahad osaleda, laulda sellest demo ja siis minna TV7 leheküljele ja täita lauluma ankeet.
Kas see demo, mis tuleb esitada, peab olema selline stuudios salvestatud hea kvaliteediga?
Ei pea üldsegi olema, sest demo võib olla kasvima nutiseadmega peab olema salvestatud lihtsalt, et peasi, et lihtsalt oleks aru saada.
See on TV7 eetrisse minev saade. Kas need laulud, mida lauldakse, peavad ka kristlikud olema?
Laulud peavad olema kristlike väärtustega, aga näiteks kui sa tahad laulda enda emast või kodumaast, siis see on ka täiesti lubatud, aga lihtsalt peab olema kristlike väärtustega.
Kuidas võitja välja selgitatakse, et kes on need, kes otsustavad?
Laulumaale tuleb siis 3 žüriid. Eelmine aasta oli žüriid Eerik Hermaküla, Helen Lokuta ja Pilleri Terei. Selle aasta žüriid me kahjuks veel ei tea. Aga nüüd võitja välja selgitamine tulebki niimoodi, et on siis televoor ja igast saatest pääseb edasi siis üks laulja. Nagu ikka tuleb finaal, aga need, kes ei saanud edasi, nendele tuleb ka lisaks üks lohutusvoor, siis televaatajad saavad hääletada edasi ühe laulja. Ja siis finaalis ka žüriliikmed otsustavad, kes siis saab edasi võitjaks.
Registreerimiseks on siis vaja minna TV7 kodu lähele. Mis hetkeni on võimalik ennast registreerida, kui kaua see veel kestab?
Registreerimine kestab 1. juunini.
Selge, ja millal see saade ise eetrisse läheb?
Seda ma täpselt ei tea veel, aga see salvestamine peaks olema vist augustis, aga ma ei ole täpselt kindel veel, seda ei tea.
Selge, siis sügise poole millalgi?
Millalgi, jah.
Mis on võitja auhinnaks?
Selle aasta võitja auhinda veel pole teada veel, aga eelmise aasta võitja Arhanna auhind on siis temale enda kirjutatud laul Piret Läikre Maarek Sadama poolt ja sellele siis muusikavideo. Laul on tal juba valmis, aga muusikavideo salles tuleb, kui tulevad tuvel juhused ilmad.
No selge, see on lahe auhind, mille nimel osaleda sellises saates. Aitäh sulle, Andre, selle intervju eest!
Nädala kaja.
Järgmine intervju ei ole seotud ühegi konkreetse kirikuelu sündmusega, vaid on väike mõtisklus kristlike väärtuste üle meie ühiskonnas. Ja seda mõni aeg tagasi ühe eetris olnud ja kristlaste hulgas palju negatiivset vastukaja tekitanud telesaate järelkajana. Omi mõtteid sel teemal jagab Valguse tee vabakoguduse pastor Mart Metsala, kellega vestleb hommikutoimetaja Kärt Tamm.
Nagu me uudistest iga päev kuuleme ja loeme, ajad on ärevad ja ma ei pea silmas mitte ainult koronakriisi, vaid pigem seda, mida me kristlasena, kirikuna, mida me peaksime tegema, kui sul ei lasta vabalt oma usust lähtuvaid tõekspidamisi väljendada või veelgi enam kui seda, mida sa pühaks pead avalikult rünnatakse. Ja sel teemal on sõna võtnud erinevad kirikujuhid ja kristlastes poliitikud
ja hiljuti käsitles seda teemat ka Valguse tee vabakoguduse pastor Mart Metsala. Ja Mart Metsalalt küsimegi, et mida me peaksime siis praeguse aja keskel kristlasena tegema?
Ma usun, et meie tänan ülesanne on esiteks aru saada oma funksioonist ja need funksioon on meil 2. Esimene on, et me oleme kristlased. Ja see on vaimulik ja vaimne funktsioon. See tähendab, et me saame kõige sellepärast palvetada. Meil on ees õigus vaimus Jumala ees seista, kasutada oma meelevalda, oma positsiooni, vastavalt Jumala tõotustele, mida ta on annud, oma seisust Kristuses ja mida ka Jumal oma kirikule on annud, siis ka sidumise, lahtipäästmise ja meelevalda. Ja see tähendab, et meil on tegelikult väga suur jõud vaimumaailmas. Seda me peaksime tegema. Teiseks, mida me peaksime tegema, on see, et me peaksime tunnetama ennast kui kodanike, kui riigi täie õiguslike kodanike. Ja kuna meil on vähemalt definitsiooni poolest, vähemalt jutus või sõnades on meil veel demokraatlik riik, kus kehtivad mingid üldised inimõigused, kus on mõtte ja sõnavabadus ja südametunnistuse vabadus, siis kodanikena me peaksime väga selgelt tõusma teravalt nende vabaduste kaitsele. Sellepärast, et täna on täiesti varjamatult toimub nende vabaduste riive. See on ühekülgse maailmavaatelise diktatuuri kehtestamine see on selge, et praegu süüdistatakse kõiges selles eelkõige kristlasi ja iga ühte, kes ei ole selle tänase valitseva peavolu suundumisega nõus. Aga sellel ei ole tegelikult tähtsust, sest et noh, nagu see lastesalmgi ütleb, kes teisele ütleb, see ise on. Ma ei usu, et me peaksime süüdistama kõiki neid inimesi metsikult selles ja teises, et nad on sellised ja teissugused ja kolmandat sugused. Sest et üks asi, mida kristlased ei ole sageli suutnud teha, on see, et nad ei ole suutnud aru saada, et Jumal on annud igale inimesele õiguse olla täpselt selline, nagu ta tahab. Et me ei saa oma kristlike norme automaatselt nagu peale suruda kõigele ülejäänud ühiskonnale. See tähendab, et neil on õigus olla täpselt sellised, nagu nad soovivad. Aga täpselt nii kaua ja sinna maani, kui nad hakkavad aktiivselt sekkuma meie olemisse ja õigusesse meie olemisse olla ja uskuda ja elada oma veendumuste kohaselt. Nii et meie ei tohi minna nii-öelda oma reeglitega nende ellu ja nemad ei tohiks tulla oma reeglitega meie ellu. Ja see vahe joon, mis peaks säilitama meile mõlemale võimaldava selle eluruumi ja mõistlik olemas olemuse, ongi nende samade põhiseadusest tulenevate õiguste täitmine, kaitse ja eelgimine. Aga see on see ala, mida täiesti avalikult ja häbenematult täna just ületatakse ja riivatakse. Need kristlased peaksid väga selgelt kodanikena konsolideeruma ja ütlema, et hei, te rikute meie õigusi usuvabadusele, maailmavaatelisele vabadusele ja millele iganes. Teil ei ole õigust meid mõnitada, teil ei ole õigust meid halvustada ja teil ei ole õigust meid diskrimineerida. Täitkem seadust. Et see on see asi, mida kristlased on nagu kahetsusväärselt vähe teinud. Ja see on minu mõelest üks pärand sellest, kui vanasti on nagu tõlgendud nõukogude ajal ka. Ma mäletan sellist Kristuse sõna, mis ütleb, et minu kuningriik ei ole siit maailmast. Ja ma saan aru, et tema kuningriik tõepoolest ei ole praegu sellest maailmast. See on kurjuse kuningriik, mis siin valitseb. Aga ometigi me elame selles maailmas ja ma ei kavatse öelda, et me saaksime siin mingit kristlikku utoopiat ehitada. Ma usun, et keegi meist ei ole nii rumal, et seda eeldaks või arvaks, sest kõik need katsed on alati jooksnud liiva. Aga ma usun, et kui me saame midagi paremaks muuta või kui midagi saame midagi kurja, väga rumalat ja väga halva ära hoida, siis see on meie kohus seda teha.
Kas sa usud seda, et kui nüüd kristlased kõik koos võtavad sõna ja ütlevad, et nii ei ole õige käidud, et see midagi muudab ühiskonnas?
Jah, absoluutselt, sest et kui see enam ei muuda mitte midagi ühiskonnas ja kui see lihtsalt trambitakse jalgade alla, siis meil on täiesti selge, et me ei elame enam demokraatikus ühiskonnas, siis me elame diktatuuris juba.
Sa nimetasid palvet. Kui palju saab palvega elu meie ümber mõjutada? Kas ma saan ühiskonnas toimuvat läbi Jumala poole pöördumise läbi tungiva palve mõjutada?
Jah, saab küll. Päris kindlasti saab ja mõtleks, et see ulatus, mida saab, tegelikult on praktiliselt piiramatu, see on väga suur. Aga me peaksime siin eeskujuks võtma vanatestamendi profetid. Ma ei näe, et Daniel oleks hakanud palvetama selle kuninga vastu, keda ta teenis, või nende kuningate vastu. Ta teenis mitme kuninga eluajal, et Jumal korista nad ära või teen nendega midagi sellist ja teist. Või muuda nad selliseks ja teissuguseks. Nad olid, missugused nad olid ja tegid, mida nad tegid. Aga ta suutis säilitada oma identiteedi ja kõigil oli selge ja teada, milline inimene on Daniel. Ja mida tema arvab ja mida tema usub. Selles ei ole kõige vähemaltki kahtlust. Mingisugune selline joon peaks olema meie juures täpselt samamoodi. Inimesed peaksid teadma, mida me usume, mille eest me seisame, mis meie meelest on õige või mitte. Täpselt nii, nagu nad teavad muslemite suhtes, nad teavad seda ka minu mõelest näiteks juutide suhtes. Miks nad ei peaks seda teadma kristlaste suhtes? Ja teine küsimus on siin see, et see, mida ma nimetasin kodanikuõiguste kasutamine, ei ole lahus nii-öelda, niimoodi vastandatud palvele. Need kaks asja käivad koos. Et Jumal saab teha täiesti uskumatud asju, ta saab ilmutada inimestele tõde ja sellepärast on meil kästud palvetada oma valitsejate eest, ka nende eest, kes on meie meelest kurjad või perversed või mis iganes, eks ole. Jumal on lubanud teatud aegu ja nii edasi, et need ajad ja kõik see loogika, mida me näeme arenemas praegu, see ei pruugi minna üldse sinna, kuhu me arvame, et ta läheb, sest kui me praegu vaatame, lihtsalt jätkame seda tänast, nii-öelda ekstrapoleerime seda tänast arengut tulevikku, siis me näeme tegelikult uusi koonduslaagreid ja uusi massihukkamisi ja kõike muid sellised asju. Aga kui me võtame arvasse Jumala ja seda, mida tema suudab inimeste südametega teha, kaasartud juhtide südametega, siis võib juhtuda hoopis midagi muud ja see rong võib poole pealt keerata hoopis teise kohta. et mina ei usu, et Jumal on ära sõitnud, ma ei usu, et ta on puhkusel, ma usun, et ta on seda ette näinud, ma usun, et ta on varustanud oma koguduse selleks ajaks ja mina usun, et ta teeb vastupidi väga rahulikult oma tööd edasi, sest et piiblist ma näen kahte põhitõde. Esiteks kogu stsenaarium, maailma ajaloos stsenaarium on Jumala poolt heaks kiidetud, kaasa arvatud selle viimase aja kurjuse tõus, see, mida me oma silmaga praegu näeme. See on ette kirjutatud meil ilmutuse raamatus ja evangeeliumites samamoodi. Jeesus mainib neid asju, ka profetid mainivad neid vanastest omendis juba. Et me teaksime, et kui see juhtub, et see ei ole juhuslik, see ei ole see, et nüüd on kuradil on hoogtööpäevakud, eks ole, ja Jumal on puhkusel, vaid vastupidi, see järgib Jumala skripti kogu aeg. Sest et ilmutuse raamat ütleb ka, talle antimeelevald, talle antimeelevald. Ja see ei ole mitte saatan, kes annab, sest iga meelevalla, kui keegi saab meile meelevalla, mingi meelevalla selle andja on Jumal. Ja selle ütleb ka uus testament meile väga selgesti. Et me peaksime teadvustama, et tegelikult neid arenguid ka kurjuse tõusu lubab Jumal. Miks? Sellepärast, et inimene peab saama ajaloolise kogemuse sellest, et ilma Jumalata ei ole võimalik vähegi normaalselt elu ehitada. Ja see on paraku, see on valus kogemus, on ebameeldiv kogemus, seda on juba paar korda saadud, aga tundub, et maailma ajaloo kulminatsioonis on Jumalal plaanis üks eriti, noh, ütleks, et värvikas kogemus selles alas. Et me oleme ilmselgesti suundumas tagakiusu aegadesse, see ei erine mitte millestki sellest, mis on juba enne olnud, ainult et lihtsalt nüüd täna kaetakse neid asju natuke teistsuguste loosungitega, aga need ei ole ka eriti väga palju teistsugused, nii et päikesel see kõik on juba olnud.
Kui me tuleme nüüd kristlaseks olemise juurde praeguse aja keskel, et tundub, et üha enam saab kristlase jaoks kuju see, mida Jeesus ütles, et kitsas on värav ja ahtake on tee, mis viib ellu ja et kristlane oma tõekspidamistes ei saa teisiti, kui ta peab olema vastuvooluujuja.
Absoluutselt. See on juba definitsiooni kohaselt nii. Ja me ei saa ka öelda, et see meie asi ei ole tegeleda poliitikaga, sellepärast, et kui me ütleksime Jumala sõna tänase asja kohta välja, mis on Jumala seisukohad selliste asjade suhtes, mis täna toimuvad, siis selle kohta on ju kirjakohad olemas kõik. Ja kui me ütleme selle sõnumi välja, siis see sõnum omab täiesti selged poliitilist sisu. Absoluutselt selged ja tal on ka poliitilised tagajärjed. Et selles mõttes me ei tohi ennast nagu petta sellega, et oi, et me ei ole poliitilised ja palun jätka meid rahule. Ja siis me jätame teid ka rahule. See ei ole tegelikult niimoodi üldse mõeldud Jumala poolt. Vaid kirik on määratud olema valguseks ja soolaks. See ei tähenda, et minu uskumise versioon on see ainu õige ja mul on õigus seda kõigile pähe määrida. Aga mul on õigus seda siiski uskuda. Mul on õigus öelda, et ma seda usun. Kas siis, seda siis naerdakse või ei naerda või mida iganes. Ja mind ei tohi selle uskumise eest ainuüksi selle uskumise eest ei tohi mind represseerida.
Aitäh, Mart Metsala!
Nädala kaja.
2020. aasta juunikuus avati Eestis uus abiliin, hingehoiutelefon. Seekord see nädalakaja lõpetuseks toome teieni intervju, mis sai tehtud möödunud suvel, selle telefoni avamise aegu. Telefoninumbrit 116123 on hea meeles hoida eriti praegusel ajal, mil tervishoiukriis kestab. Oma muredega ei pea jääma üksi, vaid võib julgelt võtta kõne sellel numbril ja saada seda kaudu hingehoidliku abi. Kohe kõlavas intervjuus räägib hingehoiutelefoni toonasest avamisest projekti koordinaator Simon Haamer, keda usutleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
Kuidas oleks kõige lihtsam jätta meelde numbrit 116123?
Kui jätta meelde algus 116, no ja siis hakata numbreid lihtsalt järjest loendama ja jätta meelde siis, et kuus kohta kokku on, nii et ei ole väga raske siis.
Alustame tõsisemalt, kus tekis vajadus sellise telefoniliini järele?
See vajadus nüüd on tulnud esile selle eriolukorra tõttu, mis me siin koronaviirusest põhjustatuna oleme läbi elanud. Ja see algatus siis on tulnud sotsiaalministeeriumi poolt ja sotsiaalministeeriumi siis kaplanaat, mis on just selle aasta algul loodud, on seda siis algatanud.
Keda ootatakse helistama ja mis murega?
See murede valik on päris lai. No, nagu ma ütlesin ka, et mis see põhjus oli selle liini nüüd loomisel just praegu, on muidugi see, et kõik see olukord, mis me siis selle viiruse tõttu oleme siin Eestis pidanud üldse maailmas, eks laiemalt pidanud läbi elama on omajagu erandlik ja muidugi ka keeruline, et on ju inimesed paljud kaotanud töö, seetõttu tekib selline lootusetud hirm tuleviku ees. Samuti on olnud suhtlusvõimalused inimestel piiratud ja paljudeks on jäänud oma probleemide, muredega, mõtetega üksi, mis siis võib tekitada selliseid suitsiidseid mõtteid olukordi. Ja samuti on reaalseks ohuks selle siis kriisiolukorra puhul haigus, mis võib lõppeda surmaga, mis siis tekitab surmahirmu igasuguseid eksistentsiaalseid küsimusi ja üldine selline ärevushäirete tõus ja erinevate psühholoogiliste probleemide esile kerkimine. Et see kõik on see, millega kui inimesed neid probleeme endal ära tunnevad, võivad meie poole pöörduda. Lisaks ka muidugi erinevad leinaga, eks seotud teemad sellised spirituaalsed, religioossed küsimused, eneseotsingud, elumõtteotsingud ka, et vahest on need ka sellised rasked situatsioonid, millega inimesed väga hätta jäävad ja mistõttu ka depressiivseks muutuvad. Nii et selliseid olukordi püüame leevendada, et aidata siis sellisel moel kaasa selle ühiskonna stabiilsuse turvatunde kasvamisel ja hoidmisel.
Alati on ükskõik kellele helistamise eel inimesel selline sisemine barjäär, mille ta peab ületama, et ta peab olema veendunud, et tal on mingi põhjus helistada, et see koht, kuhu ta helistab, on õige, et seal oodatakse just sellel teemal seda kõnet ja inimene kõhkleb, kas ta siis teeb seda või mitte, et kui kõrge on see teie uksepakk?
See uksepakk on väga madal selles mõttes, et tega ei ole valesid küsimusi ja ei ole ka liiga väikseid muresid või probleeme. Kellelegi teisele tundub see mure väike või tühine, aga kui tema jaoks, kes sellega vaevas on see tõsine, siis nii ta ka on ja võib helistada. Ja kui see jutt jääb ka lühikeseks, selle mõttes, et inimene saab kiiresti omale mingisuguse selguse või mingisuguse toetuse, no siis on ju väga hästi, aga tegelikult võib sealt ka mingi pikem vestlus ju välja kujuneda. Nii et me ei lükka tagasi nüüd esimese lause pealt ühtegi kõnet otseselt. Et võib-olla küll, kui tullakse küsima selle kohta, et mis valuuta kurss on, et see ei ole jah, loomulikult meie pärusmaa.
Kui keegi helistab, siis kes vastab?
Vastavad hingehoidjad, kes on siis saanud ka erialase nii teoloogilise kui siis ka hingehoiu erialal ettevalmistuse, et teadupärast siis Tartu Teoloogia Akadeemia, see on ka üks põhjusi, miks siis praegu Tartu Teoloogia Akadeemia kui eestvedamisel ja miks mina seda koordineerin, eks Tartu Teoloogia Akadeemia juba siis pea 3 aastakümmet, 27 aastat on hingehoidjate koolitamisega tegelenud ja siis alates 2013. aastast oleme liitunud usuteadusinstituudiga, nii et nüüd on usuteadusinstituut, kus siis hingehoidjaid ka vastavalt just erialale õppe kohaselt ka koolitatakse, nii et siis ongi need inimesed, kes on ka erialase ettevalmistuse saanud ja tegelikult ka juba hingehoidjatena praktiseerinud ja enamus nendest ka tegelikult telefoninõustamisega varem juba tegelenud.
Mis keeles rääkida tohib?
No kõige rohkem kõik valdavad eesti keelt, siis saab ka vene keeles, et vähemalt pooled või isegi natuke rohkem suudavad ka vene keeles nõustada ja siis ütleme umbes sama maht ka inglise keeles. Et kui nüüd juhtub, et on tööl parajasti inimene, kes ei valda seda võõrkeelt, kas siis vene või inglise keelt, et siis ta saab ütelda, paluda, helistada sellel ajal, kui on tööl, siis seda keelt rääkiv hingehoidja. Või siis on ka võimalus, kui on tõesti väga sellised tõsised kriisiolukorrad, et siis võib-olla see hingehoidja, kes valdab vene keelt, aga parajasti tööl ei ole, et siis saab temale kõne teha ja küsida, et kas ta on vaba ja võim, no kas ta saab siis võtta kõnet nõnda tõlla töövälisel ajal ka. Aga üldiselt jah, on see võimekus olemas eesti, vene kui inglise keeles.
Kellega hingehoiu telefon 116123 teeb koostööd?
Me teeme koostööd häirekeskusega. Et kui nüüd häirekeskus saab mingi kõne, mis tegelikult, kuna häirekeskus ikkagi tegeleb elude päästmisega ja nende olukordadega, kus on vaja otses sekkumist selleks, et elusid päästa, siis kui neile tulevad ka kõned, kus inimene tegelikult vajab sellist emotsionaalset tuge, ja nad saavad seda kõned meile suunata. Et nii siis 112 kui 1247, see 1247 eks ka selle kriisi olukorra ajal loodi, et kui sinna tulevad sellised kõned, mis nagu nende valdkonda täpselt ei kuulu, aga pigem meile, siis suunavad nemad meile. Ja omakorda, kui meil on mingi selline kõne, kus me tõesti tunneme ära, et nüüd on inimese elu väga ohus ja et ta vajaks nüüd tõesti kohest abi, et siis omakorda saame jälle meie suunata edasi häirekeskusse, et siis nemad saaksid vastavad meetmed, eks abimeetmed tarvitusele võtta. Ja muidugi ka on ju veel ohvriabi, mis on ka 116 006, siis on lasteabitelefon ka, et sellised erinevad abitelefonid, mis samamoodi 24/7 eks Eesti riigis on töös, et nendega teeme koostööd.
Suuri tähtele Siimon Haamerisele jutuajamise eest tööd alustas hingehoiutelefon 116123.
Ja ütlen veel seda, et kui keegi tahab hingehoiust üldiselt natuke rohkem teada, siis hingehoid.ee saab ka sellest teada.
Aitäh teile ja jumala õnnistust.
Jah, nägemiseni.
Nädala kaja.
Head kuulajad, teie ees olid kuus intervjuud, kus said sõna Nathan Haamer, Nele Dresen, Amalia Siibak, Andre Laikre, Mart Metsala ja Siimon Haamer. Jutuajamisi viisid läbi Pereraadio hommikuprogrammi toimetajad Anna-Katariina Vaino, Rauno Veri ja Kärt Tamm. Saate pani kokku Margit Prantsus. Kuulmiseni nädala pärast.
Nädala kaja. Intervjuud.
Õudse mäekünka peal seisis põlatud rist, mis maailmale pahanduses. Oh, kui sarmastan nüüd seda risti, kus kord suuri Issand mind lunastades. O, see rist mulle armsaks on saan, selle väegi mind õnsaks on teid. Risti teotus ma siin kannatan, kuni krooni kord pärida saan. On nii auline tõest, aga paljudel tundmatu veel. Üha Jumala taun nõrkes kord selle all, käies kolgata valude teel. O, see riist mulle armsaks on saan, selle väegi mind õnsaks on teinud. Risti teotus ma siin kannatan, kuni krooni kord pärida saan.
läbi teotus siin kannatada. Kuni taeva ma lähen, sinna igavest jään, rõõmu õndsust ja auperimaan. O see riis mulle armsaks on saan, selle päägi mind õndsaks on tein. Riski teotus ma siin kannatan, kuni krooni kord pärida saan.
Kuni krooni kord pärida saan.